Krievijas prezidents Vladimirs Putins uz inaugurācijas ceremoniju Ukrainā nav aicināts, bet to apmeklēs Krievijas vēstnieks Mihails Zurabovs. Pirms pāris dienām kļuva zināms, ka viņš atgriežas Ukrainā, tā pavēstīja Kremļa pārstāve. Jāatzīmē, ka vakar Normandijā pirmo reizi tikās Putins un Porošenko. Tomēr šodien paredzēto ceremoniju dosies Krievijas vēstnieks. Inaugurācijas ceremonijā piedalīsies arī citu valstu delegācijas. To skaitā ASV viceprezidents Joe Bidens un ASV senators Johns McCains.